Кафе. 93,9 FM.
И с мен Денис Ахмедов продължаваме с редовния обзор на деня. При мен е политологът Борис Попиванов. Здравейте, господин Попиванов.
Здравейте.
Да започнем направо с първия въпрос. Как ще коментирате новата вълна от напуснали ДСБ?
Това, разбира се, не е нещо ново само по себе за тази партия, която още от самото си възникване преди 8 години започна да проявява такива тенденции към бавно, постепенно лющене или люспене. Ако искате, отидоха си така видни фигури за нея и за преди това за СДС, като Димитър Баджиев, като доктор Николай Михайлов, като Нено Димов и така нататък, но за първи път имаме случай, в който напускането е така масово, до такава степен засяга ръководните структури на партията на централно равнище и на местно в София, и за първи път става дума за съзнателно, целенасочено и обявено от самото начало търсене на алтернатива в друга политическа сила, а не просто напускане заради несъгласие с каузата или лидера. И това е доста съществено, защото знаем, че от избори на избори всички се чудят дали ДСБ с или без синя коалиция ще успее да прескочи бариерата за влизане в парламента. Този въпрос става още по-изостен в хода на такива процеси.
Има една такава теория, ако може да я коментираме, че ДСБ не може с Костов, но не може и без Костов. Какво е вашето мнение?
Това, да. Аз съм също попадал на подобни осъждения, включително и споменатия вече доктор Николай Михайлов. ДСБ си беше изцяло проект, замисъл, начинание на Иван Костов. Колкото и да се стремят привърженици на тази партия и членове на нейното ръководство да твърдят, че всъщност става дума за много по-голяма кауза от една личност, за каузата на европейското дясно, за каузата на европейска България, за каузата на автентичната християн демокрация в България. Всъщност тази партия не би се случила, ако не беше личността на Иван Костов, и тя функционираше до този момент, последните 8 години, преди всичко по неговата воля. И тук аз нямам предвид такива някакви специфични познания, които да имаме по отношение на вътрешното и функциониране, на начина по който работи нейния апарат, а просто съвсем очевидните външни белези и симптоми, по които оценяваме ситуацията. Имам предвид това, че господин Иван Костов в редица случаи по различни проблеми, независимо вътрешно или външно политически, изразява своя позиция, впоследствие променя, модифицира своята позиция и се оказва, че партията мисли точно така, както той мисли в момента, и вече не мисли по начина, по който той е мислил преди един или два месеца.
А смятате ли, че ДСБ върви към разпад? Какво е вашето мнение?
Трудно да се каже. Разбира се, проблема с напускането на млади хора винаги е проблем за абсолютно всяка партия, защото тя не би могла да има перспектива, ако се оголва от към нови попълнения, от към хора, които биха могли да внесат някакъв по-свеж импулс, и не само това, и да внесат някакво ново свежо лице, някакъв нов образ пред публиката, пред избирателите, за да могат да припознаят тази партия като движеща се нагоре, като възходяща, като носеща определени ценности.
Едва ли не тези млади хора бяха окачествени като бъдещето на ДСБ, и напускането им така един вид поставя въпроса дали тази партия не върви към разпад.
Именно, тук остават тук два възможни отговора, които имаме свобода да си изберем между тях. Едното е, че в такъв случай, след като те са били наречени в бъдещето и след като са напуснали, това означава, че вече няма бъдеще. Пред ДСБ другия отговор е, че Иван Костов е сгрешил, като ги е смятал за бъдеще, което пък трудно бих могли да си представим човек като него да греши. Изобщо попадаме в ситуация, която е доста неблагоприятна за ДСБ, но не е само тя и не е единствено тя, защото проблемите в Синята коалиция не са от вчера. Ние помним, че тя беше съставена с огромни трудности и при ясното взаимно разбиране, че това е шанса да се задържат отиващите си постепенно изчезващите избиратели на синьото, на така нареченото автентично дясно в България. И от този момент нататък Синята коалиция винаги е на ръба на вътрешни проблеми и скандали. Същественото е, че до сега те бяха предимно скандали и проблеми в СДС. Доста сериозни вътрешни дискусии, включително отново напускания, но този проблем се изостри през последните месеци, особено след тежкия провал, изборен провал на кандидата за президент Румен Христов получил почетен резултат от под 2%. И още и публични изявления, включително чести интервюта и статии по медиите на ръководни фактори в Софийската организация на СДС и не само в нея, които заявяват, че Синята коалиция няма бъдеще с Иван Костов, че ако иска да има някакъв шанс, то трябва незабавно да се отърве от него. Толкова категорично това не е било изказано преди. Поради което предстоящата буквално след дни национална конференция на СДС ще бъде много тежко изпитание за самото бъдеще на коалицията и съответно за ролята, която Иван Костов играе в нея, като разединителна фигура или като фигура, която, както самият той обича да казва и неговите привърженици, е емблемата на дясното и гаранта за всичко това, което ни е останало от така славните за синото в България години след първите 10 години от началото на прехода.
Господин Поп Иванов, нека да ви задам един такъв въпрос. Как смятате вие, има ли опасност на предстоящите парламентарни избори ДСБ да не успее да премине 4%-овата бариера? Реална ли е тази опасност?
Опасност има от създаването на самата партия. Нейният първи тест беше една година след нейното създаване, когато тя самостоятелно се пробва да влезе в 40-то народно събрание и успя тогава, между другото, въпреки че мнозина и предсказваха неуспех. Впоследствие имаше такива съмнения за влизането на Синята коалиция в настоящия парламент и тези съмнения не само не са отикнали, ами се засилват в сегашното състояние. Затова трябва да бъдем предпазливи в своите оценки. Има още много, което да се случва в тази коалиция от партии и не само в нея, защото освен вътрешните проблеми, които има в СДС, в ДСБ и между СДС и ДСБ, има още три фактора, които трябва да бъдат отчитани. Първият фактор, това е ролята, макар и не голяма, но все пак запазваща се на другите още по-малки десни формации, на стари лидери на СДС, които периодично се опитват да служат, да подсказват на СДС варианта, че една по-широка коалиция от тази с Костов би могла да внесе усещане за възвръщане, за нов полъх, нов свеж полъх на старото СДС, такова, каквото всички го помнят като победоносно. На второ място това е поведението, което ще избере от тук нататък формиращата се партия на Меглена Кунева, защото тя в доста основания се опитва да представи своята кауза като кауза именно на СДС и ДСБ. При това, ползвайки се от емблематични събития за сините, каквито е прословутия и помнен от всички милионен митинг на СДС през юни 90-та година в навечерието на изборите за Велико народно събрание. Госпожа Кунева излично се позова на този митинг. Излично появах у себе си идентификацията да бъде център дясно, при това да бъде европейско дясно. Нещо, на което СДС и ДСБ настояваха много през последните години. Всъщност, тяхното влизане в настоящия парламент се дължеше до голяма степен на наличието на известен брой, известен сегмент избиратели в България, които мислят себе си за десни, но не признават Бойко Борисов за десни, не признават Бойко Борисов за европейски най-малкото. И сега с появата на госпожа Кунева това се оказва доста съмнителна кауза, на която те застават. Доста несигурна кауза, защото Меглена Кунева се цели точно в тези послания, които СДС и ДСБ като сина коалиция имаха. И на трето място това е ролята на, все пак не бива да забравяме, на ГЕРБ и на Бойко Борисов, които в редица свои действия, включително в поведението на финансовия министър Дянков, показват желание за политика, желание за мерки, които мнозина от десните избиратели признават, че са свои. Тоест, един вид, да, ние не харесваме Бойко Борисов, но да, Симеон Дянков е наш политик, човек, който действа по това, което ние бихме искали да се прави, това, което ние виждаме като перспектива за страната. И все пак, извън тези три фактора, които са част от конюнктурата на партийното противопоставяне в България, от актуалната политическа ситуация в страната, все пак трябва да се връщаме постоянно към въпроса за каузата. Всъщност, какво послание излъчват, какво ново показват сините, независимо дали в вид СДС, ДСБ или някакъв друг, с какво се опитват да привлекат нови избиратели на фона на този постоянен отлив, на който сме свидетели вече 11 години. Всъщност, те занимават публиката, избирателите, гражданите почти изцяло със себе, със своите проблеми, с въпроса, че те трябва да влязат в парламента, т.е. представят своята кауза по един начин, който в логиката се нарича порочен кръг. Ние трябва да влезем в парламента, затова гласувайте за нас. Защо трябва да влезем в парламента? За да има за кого да гласувате. Тоест, този тип кауза, което е така не винаги много атрактивна за по-широк кръг избиратели, е доста изчерпана. И в крайна сметка от това, което виждаме, те имаха два опита. Два опита за търсене на сегменти в българското общество, за търсене на своя електуална ниша, за търсене на своя обществена подкрепа през последните години. Първият опит беше вземането на ясна категорична позиция, за разлика от ГЕРБ, против АЕЦ Белене. Всъщност те бяха основният стожер на съпротивата срещу този проект, който обаче след отказа на България този проект някакси тая кауза изчезна. И второто е антимонополното говорене, говоренето против монополите в различни сектори на обществения живот, като се почне от комуникациите и се стигне до хранителните вериги. Нещо, което Иван Костов поддържаше усилено през последните година-две и което също постепенно изчезна по незнайни за мене причини. И в крайна сметка какво виждаме да остава? Остава предложението, което беше внесено в Народното събрание за нов закон за лустрацията в България. 22 години след началото на промените, те излизат пред избирателите, пред гражданите с едно единствено такова послание. Айде гласувайте за нас да върнем 1990 година отново. Не съм сигурен доколко това е печели в хода тях.
Уважаеми слушатели, ще продължим разговора с политолога Борис Попиванов след кратък рекламен блок. И продължаваме с обзора на деня. При мен е политологът Борис Попиванов. Господин Попиванов, много политолози и социолози предричат влизането в парламента на неродената партия на Меглена Кунева. Какви са вашите прогнози?
За прогнози е рано. Все пак не би да забравяме, че остава повече от година до редовните парламентарни избори и през тази година може да случи какво ли не. Все пак тенденциите са възходящи. Безспорно, Меглена Кунева успя да запази...
Господин Попиванов, ще ви помоля само за една минутка. Имаме слушател на телефона.
Да.
Добър ден, аз съм Кочо Карп от София и искам
Здравейте, господин
Попиванов. Защо политиците, които искат да ги изберат в парламента, не предлагат на хората, на цялото общество вярно решение на проблемите, като започнем от последния проблем за този на Албантов и Валя Крушкина, за които няма пари, за да си лекуват здравето. Защо тези политици, които искат да застават начало на държавата, сините политици и десните политици, не кажат, ето ние въвеждаме здравно застраховане, както е на Запад. Първи стоп, втори стоп, трети стоп. Не всеки ден да се чудим на кого да помагаме. Защо тия политици, примерно десни, било или леви, но тези, които искат да управляват държавата, не кажат, абе, враца гори, но ние ако вземем властта, няма да има нито едно бунище в държавата. Който прави бунище, ще се вкарва в затвора. И замяна това, топлофикациите ще изгарят това, което трябва. И накрая завършвам, защото списъкът е много дълъг. След като хората пищат по селата от откраднати едно, друго, второ, трети неща, те защо тези десните политици и Меглена Кунева, които искат да успеят, не кажат така, ами закриваме пунктовете за вторични суровини, няма да има пазар за кражбите. И така едно по едно до 100 може да се продължи този списък и хората биха тръгнали с тези хора, които ще им решат проблемите. А не да се прави спекулация колко ще влязат от тая партия, кой ще дойде Прошков, кой къде ще отиде, а държавата е с по 200 евро заплата, 200 лева пенсия, 300 лева, нищо.
Благодаря ви за това мнение, господин Коев.
Струва мисля, че има доста основания, доста правилни неща в това, което нашия слушател казва. И това е, според мен, въпрос не само към десните политици, а и към политиците в България изобщо. Защото нерешените проблеми, те са даже не от години, те са от десетилетия, те се трупат, те се умножават, те взаимно се подсилват и създават ситуации близки до нерешимост в редица обществени сектори. И ние трябва ясно да знаем, че вярно решение трудно може да се намери, трудно се работи по рецепти. Във всеки случай трябва да се работи с приоритети, приоритети, които да са не просто управленски, не просто да са обща визия за страната, каквато безусловно е необходима и каквато всъщност и такава липсва, ако трябва да бъдем искани, но и по конкретни казуси, за което българските граждани са пределно наясно. Защото, когато търсим решение на проблеми с външни дълг, с примерно с емитиране на облигации или с други икономически и финансови проблеми, това е ясно, че това е от компетенцията на властта, от компетенцията на експертите, от компетенцията на една доста сериозна експертиза. Но ето слушателите, изобщо българските граждани, българското общество е пределно наясно за наличието на систематични проблеми в страната, за които пределно е ясно кой е виновният, защо се случва така, по какъв начин се случва и къде отиват дадените пари, и по това не се прави. Това води до голямо разочарование, защото винаги се подозира една такава задкулисна, нерегламентирана намеса или най-малкото мълчаливо съучастие на политическия елит.
Управляващите имат някаква полза от това нещо, за да не се взимат мерки.
Да, и това е проблем, който за жалост винаги ще стои. Иначе това, което слушатели каза по отношение на здравето и на здравните застраховки, всъщност истината е, че СДС и ДСБ имат разгърнати програми в това отношение. Те са от най-активните поддръжници на идеята за премахване на монопола на здравната каса и превръщането на създаването на реална конкуренция между различни здравни каси, които да бъдат приватизирани. Едно либерално решение, което по мнението пък на други експерти няма да бъде работещо, понеже като всичко в България бързо ще се изкористи и ще се превърне в преливането на парите на пациентите от държавния джоб в джоба на частници при запазването на ниското качество или дори липсата на услугата в едните случаи.
Само да спомена, че едно от предизборните обещания на управляващите в момента ГЕРБ беше да се премахне монопола на здравната каса, но както виждаме, не се работи в тази посока.
И няма да се работи, защото очевидно е вече при смяната на поредния здравен министър, че съществени промени няма да бъдат правени, чакат се изборите и едва с това ще се мисли на базата на резултата от тях, какво може да се променя. За сега положението е на ниво тупкане на топката.
Да се върнем на въпроса, господин Поп Иванов. Какво е вашето мнение? Неродената партия на Миглена Кунева, според вас, ще успее ли да влезе в парламента?
Това казвам, че е рано. Това бях започнал да казвам преди да се обади нашия слушател, че е рано за прогнози, защото за оставащата повече от година до изборите могат да се случат най-различни неща, но тенденцията е възходяща за нея. Тя безспорно успя да запази това, което имаше като обществени надежди, като обществено доверие при впечатляващи резултат на президентските избори от есента на миналата година и създава надежди у редица както организации, така и политически фигури, така и редица граждани, че без да бъде непременно съвършена, без да бъде най-доброто политическо решение, може да свърши доста неща и най-малкото да донесе едно по-европейско, едно по-спокойно, по-умерено, по-неконфронтационно поведение, което да накара хората да имат някакво самочувствие, че са граждани наистина и че от тях нещо може да зависи. Разбира се, рано е да кажем как ще се развие това, защото тя в момента е на етап създаването на местни структури на своята бъдеща партия, а именно местните структури, които хората по-добре познават, отколкото централните, могат да бъдат както положителен, така и често пъти отрицателен стимул за подкрепа.
Иска ми се малко да обърнем внимание на темата БСП. Според вас ще има ли разцепление в Българската социалистическа партия по повод на лидерския конфликт, който се заформя и как ще се отрази това на партията?
Разцепление е много пресилено да се говори. В БСП имаше опасност от разцепление преди 20 години, когато наистина имаше голям вътрешен спор в партията, на къде трябва да се върви към запазването на един доста ляв, близък до комунизма път на развитие или към социал-демократизиране и евроатлантическа интеграция. Всъщност, именно този спор съществуваше в повечето от комунистическите партии в бившите източноевропейски страни, сателити на Съветския съюз и доведе до разцепление в повечето от тях. БСП беше една от малкото, което не се разцепи тогава и запази своето единство. И от тук нататък с едно единствено изключение през средата на 90-те години, свързано с появата на евролевицата, опасното разцепление реално няма. В случая даже никой реално не говори, никой не мисли, че възможно такова нещо да се случи като следствие от лидерския сблъсък между Георги Първанов и Сергей Станишев. Проблема не толкова в разцеплението, колкото в опасността от демобилизиране на партията, ако този сблъсък продължи твърде дълго, ако той се превърне в повод за сблъсък не просто между две водещи фигури в тази партия, ми се пренесе на местно ниво и стане повод за разчистване на сметки и противопоставяне между едни или други представители на местните структури, на местните организации на БСП. Това би могло да има много тежък ефект върху самочувствието, върху кондицията на партията и то точно когато тя се готви да заеме едно подобаващо място в следващата парламентарна конфигурация.
Какво според вас ще се случи след конгреса на БСП в партията? По един нали ще стане тя или ще се разцепи?
Това е точно много трудно да се каже, защото много зависи как ще потече самия конгрес и до каква степен той ще успее да излучи послания на единство, свързани с конкретни платформи за развитие на партията. Тоест, до каква степен ще успее да наложи идейната страна на въпроса, като по-важна от лидерската, от персоналната. До каква степен ще успее да представи точно тогава пред български избирател някаква така внезапна, ясно откроима кауза, която да накара хората да си казват, че няма значение всъщност нещо друго, БСП продължава да е в състояние да излъчва идеи и да помага да дава възможност на хората да вярват в тях. И това е точно, ние не можем да кажем, все пак ще го разберем след броени седмици.
А какви са вашите очаквания? Кой ще вземе лидерския пост?
О, и това е трудно да се каже, разбира се.
Това е трудно да се каже.
Във всеки случай, едно така положително за позицията на Сергей Станишев събитие беше избора на неговия колега от партията на европейските социалисти Франсуа Олан за президент на Франция, защото това допълнително показва ролята и значението, което такъв пост може да има изобщо за България и за БСП.
Има ли опасност от предсрочни избори? Какво е вашето мнение от предсрочни парламентарни избори и доколко реално може да се говори за такова нещо?
Ние си говорим за предсрочни избори общо взето по време на всеки мандат, в почти всеки негов момент. В случая едно трябва да е ясно. Ако предсрочни избори има, то за тях са необходими две фактически условия. Първото е да знаем, че този въпрос трябва да се реши буквално до началото на есента. Защото предсрочни избори, направени през пролетта, при положение, че през пролетта си е редовните, е несериозно решение. Тоест от нова година нататък този въпрос няма да стои. Даже не от нова година, още от преди това, от ноември-декември, въпросът няма да бъде актуален. Тоест има 6 месеца максимум, даже по-малко от 6 месеца, в които трябва да се изясни този въпрос. И другото е, че предвид на не винаги доброто, не винаги ясно ситуираното положение на политическите сили, които са конкуренти на ГЕРБ, които по-голямата част от тях имат вътрешни проблеми, които се готвят за избори след година, не по-рано. И предвид на апатията, която съществува в българското общество, на липсата на убеждение сред хората, поне ако съдим по социологическите проучвания, че смяна на властта, рязка промяна би могла да доведе до подобряване на положението, то и ни предсрочни избори биха могли да се случат само единствено, ако ги инициира управляваща партия. Тоест, ако самия Бойко Борисов избере някакъв момент и прецени, че той ще има позитиви от това и каже, ето сега през есента трябва да направим това, за да решим този и този въпрос, необходима ни от сега подкрепата на хората, само при това положение. Не виждам индикации за такъв процес. Аз лично мисля, че изборите ще бъдат редовните в началото на лятото на следващата година.
Господин Поп Иванов, интересно ми е как ще коментирате референдума, който за АЕЦ Белене, който БСП се опитва да инициира в момента, както знаете, има такава инициатива за събиране на 500 000 гласа. Може ли той изобщо да се състои и може ли гражданите да решават такъв въпрос от експертна величина?
Ние не би да подценяваме гражданите все пак, защото винаги, когато стане дума за референдум, се намират хора, които да обясняват, че този въпрос не е от компетенцията на хората, а само експерти трябва да го решат. Но ние трябва да сме наясно, че проблема АЕЦ Белене се обсъжда активно последните 10 години от как правителството на Симеон Сакскобургготски реактивира проекта, а последните 2-3 години след обявяването на така наречения голям шлем, изключително активно. И в хода на това обсъждане десетки, да не кажа стотици експерти български, специалисти по ядрена енергетика, изказаха своите противоположни и взаимо изключващи се логически позиции, то от тук нататък трябва ясно да кажем, че ролята на експертите в случая е приключила. Експертите не можаха да излязат с позиции, понеже излизат с позиции, които не могат да бъдат верни едновременно. Следователно въпросът не е експертен, въпросът е политически. И който въпрос е политически, той трябва да бъде решаван по два начина. Или чрез ролята на представителното управление, т.е. на властта на хората, които са избрани от нас да защитават нашите интереси, добавително да вземат най-добрите решения, или от самите граждани чрез референдума. Така че аз мисля, че този референдум не е по тема, която да е странна, неуместна. Отделен въпрос е доколко ще може да се състои, доколко в самата международна конюнктура това би имало значение след година или повече, когато се състои.
Как ще коментирате първите 100 дни от управлението на президента Росен Плевнелиев? Успява ли в някаква степен той да се оттърси от сянката на премиера Бойко Борисов?
Еми не успява. Казано така кратко и ясно. Всъщност, 100 дни са малко време за оценка. За 100 дни можем да кажем само какво предварително, какви предварителни заявки дава един президент и какво, какъв тип поведение е избрал за пред публиката. Всъщност, в своите първоначални изяви президента Плевнелиев подсказа две свои намерения. Първото е да заеме ролята на стратег в българската политика. Да говори почти изключително не по актуални въпроси, той самия нееднократно е подчертавал и в хода на своята предизборна кампания вече като президент, че актуалната политика е работа на правителството и участие на Народното събрание, а не на един президент, но вместо това да взема отношение, да взема позиция по въпроси за стратегическото развитие на България за десетилетие, за десетилетия напред, както и за развитието на Европа през следващите десетилетия, т.е. програмите България 2020 и Европа 2020. И изобщо да представя приоритети, да разсъждава в една дългосрочна обща перспектива. Казах вече да бъде стратег. И той като такъв се изявява постоянно и всекидневно, обяснява какво ще става след 10, 20, 30 години и какво не бива да става. Това е едното. А другото е, реши да покаже, да влее съдържание в конституционната формула, че президентът е обединител. Тоест, че той трябва да бъде обединител на нацията, чрез нещо, което до сега нямахме аналог. Това е проведение от него месец на политически консултации, в който се срещна с ръководствата на парламентарно представените политически сили. Една много добра инициатива, която се надявам да не е, така, да не е продукт на първоначален ентусиазъм, ами да се развие в последствие с една регулярност, която е много необходима. Не защото непременно ще излязат някакви много такива задълбочени велики решения от тия срещи, но защото диалогът между политическите сили е единственият начин да се намалява градуса на конфронтацията и да се търсят работещи решения по принцип в българската политика за развитието на България. Това е нещо изключително съществено и в което президента Плевнелиев има огромен шанс, понеже неговите предшественици, както Жеро Желев, така и Петър Стоянов, така и Георги Първанов, по една или друга причина нямаха възможност или не искаха да имат диалог с всички. Те бяха ограничени в една част от политическия спектър по време на своите мандати, докато сега президента Плевнелиев, както виждаме, може да си говори както с ГЕРБ, така и с БСП, така и с ДПС, така и с всички останали, включително и с Атака, както ние добре забелязахме по време на този месец. И същевременно обаче, като конкретни действия, като конкретни параметри на политически решения, единственото, което научихме за тези 100 дни, е, че специалните служби ще бъдат координирани от Съвет за сигурността към Министерския съвет и че Националната разузнавателна служба също ще мине на подчинение на министър-председателя. Тоест, това не бих могъл да го нарека откъсване на сянката, от сянката на Бойко Борисов, по-скоро напротив, допълнително припълзяване под тази сянка, или поне това е впечатлението, което създава до сега. Ще видим тепърва как ще се развива. Има време. В крайна сметка, 100 дни са много малка част от 5 години.
Благодаря ви, господин Поп Иванов. Ще продължим разговора с Борис Поп Иванов, политолог, след кратък рекламен блок.
93,9 FM.
Уважаеми слушатели, продължаваме обзорът на деня с политолога Борис Поп Иванов. Господин Поп Иванов, мисля да се прехвърлим малко на въпроси, свързани с изминалите вчера избори в Гърция и в Франция. Доста емблематични избори. Как ще коментирате, ще се отрази ли посоката на европейската политика след победата на Франсуа Оланд във Франция?
Има такива както надежди, така и опасения, в зависимост от това дали симпатизират или не на Оланд различните коментатори и различните политици. При всяко положение тази победа носи промяна. Независимо дали тази промяна ще бъде толкова дълбока, колкото на привържениците на Оланд му се иска и колкото самия той представя, но това е нещо ново, което ще постави в нова, по-различна ситуация европейската политика и изобщо пътища, по които Европа ще търси излизане от кризата. И това е несъмнено. В предизборните изяви на социалистите на Франсуа Оланд бяха заложени редица предложения към фенски избирател, които показват значително разминаване с курса, който до този момент неговият предшественик като президент Никола Саркози поддържаше. И който курс така се изцяло се вписваше в неолибералния модел на съкращение на икономии, на стремеж максимално да бъде разтоварени европейските държави, Европейския съюз в частност, от разходи, които могат да бъдат избегнати, да се търси по-голяма дисциплина, да се търсят намаляване на дефицити, да се търсят изобщо мерки, които в своята съвкупност доведоха до така известния вече на всички ни фискален пакт, подписан от всички държави членки, с изключение на Великобритания и Чехия.
Франсуа Оланд така дава малко заявки от своя страна, че не е съгласен с този финансов пакт до някаква степен. Отделно той заяви, че ще търси намаляване на пенсионната възраст във Франция. Мислите ли, че тези неща могат да се реализират?
Не ми е по-интересно каква ще бъде съдбата на данъка върху най-богатите, което той лансира и което всъщност би показвало нещо съвсем ново, заедно с проективен данък върху финансовите транзакции, който би показвало един изцяло нов социален стил, на който Европа не беше свидетел през последните 20 години, определено. Заедно с това е рано да естествено да говорим в каква степен ще се реализират предизборните намерения на Оланд, но от сега струва ми се може да се каже, че не са прави и тези, които изцяло омалуважават неговата позиция, които казва, той така го бъбеше само предизборно, но всъщност с идването на власт моментално ще се придържа изцяло към досегашния политически курс на Франция, отново ще се съгласява всичко с това, което прави госпожа Меркел в Германия и никаква така по-съществена промена, освен в риториката, в думите, няма да последва. Не са прави според мен и тези, които пък напротив сведат, че идването на Оланд е някакъв апокалипсис, който ще доведе до срив на Европейския съюз, на еврозоната и прочие. Не би да забравяме, че много по-драматично събитие беше преди 31 години идването на първи президент социалист във Франция, на Франсуа Митеран, при което опасенията бяха много повече от сега. Тогава, така доколкото историята е известно, част от нашите слушатели сигурно си спомнят, голяма част от дясната и центристската преса и политически елит вещаеха едва ли не пълен крах, пълен срив на Франция под някакъв ужасен червен бутуш. Пазарите реагираха по-тежко, отколкото реагираха сега с намаляване жестоко на курса на франка, тогавашната им валута. Изобщо с първоначално много силна тревога, която въобще ни се разсея през следващите години и която в крайна сметка доведе до това, че управлението на Митеран тия 14 години на неговите два мандата ще се запомнят по-скоро с един растеж, един възход за Франция. Така че Нека изчакаме тези първи няколко дни или седмици, в които както пазарите, така и чуждите коментатори, така и чуждите политици реагират предпазливо. Сплашно и да видим той дали и в каква степен ще предложи една нова строя, нов подход към решаването на европейските проблеми. Не е случайно, че германският канцлер специално настоява на бърза среща с него, за да могат да координират, да уточнят позиции, които ще бъдат важни за бъдещето. Не бива да забравяме, че френско-германската ос в крайна сметка е тази, около която се движи Европейския съюз, около която той е стъпил, и нейното миниране, нейното разпадане би могло наистина да доведе до тежки последици. Аз съмнявам, че тази ос ще се разпадне. По-скоро Франция ще търси предефиниране и нов подход в изграждането на политиката към пазара, политиката към труда, изобщо политиките по преодоляване на последствията от кризата.
А как ще коментирате силните резултати на крайно дясната партия на първи тур на изборите във Франция, на Марин Лю Пен?
Те вече беше коментирано, но нареха това голямата изненада. Не съм сигурен, че може да се нарече това голямата изненада. Първо, защото макар и този резултат да е количествено като процент най-високия от резултатите, които Националния фронт е получавал на досегашни президентски избори във Франция. Но от друга страна, резултата не се различава чак толкова съществено от други избори, като през 2002 година или като през 1995 година, когато бащата на госпожа Лю Пен, ставя Жан-Мари Лю Пен, взимаше относителни дялове от порядъка на 15-16% отново, в един от случаите, който не стана сега, дори стигна до втори тур. Така че чак такава драматична изненада не мисля, че е настъпила. Всъщност, вярно е, че социолозите предсказваха по-ниски резултати на кандидата на Националния фронт на Марин Ле Пен. Защо настанаха по-високи? Защото според мен беше, не само според мен естествено, беше изцяло сбъркана кампанията на основния кандидат, на основния претендент до сегашния президент Николас Саркози, който със своята антиимигрантска, силно националистическа и на моменти ксенофобска риторика, всъщност вместо да направи своя кампания, направи кампанията на Марин Ле Пен. Тоест накара хората, изплашени от чужденците и имигрантите, вместо да гласуват за него, да гласуват за нея. По една проста причина. Когато ти предлагаш нещо радикално, това като принцип в политиката, и когато го предлагат две партии или две политически сили, или двама политици предлагат нещо радикално, избирателят се ориентира към по-радикалния от двамата. Просто защото смята, че радикалното ще се реши от радикалите, а не от по-умерените. Поради което, когато Саркози и Марин Ле Пен говорят едни същи неща, хората предпочитат Марин Ле Пен, а не Саркози. И това беше тая грешка на Саркози, която доведе до такъв отлив. Крайна сметка до това, че някакъв процент, не мога да кажа какъв, от хората, които иначе биха може би подкрепили Саркози, се ориентираха към крайната десница. И всъщност тези хора обаче се върнаха към, според мен, към Саркози на вторието при преразпределението на гласовете на балотажа и показаха, че пак не са достатъчни. Тоест, вълната антисъркози във Франция, недоволството до сегашния президент, беше достатъчно силно да доведе до неговото прекъсване на неговия престой в Елисейския дворец.
Нека да се прехвърлим на малко на изборите в Гърция. В парламента в Гърция влизат 7 партии, от които само 2 са за спазването на задълженията, които Гърция пое като подписа с Европейският съюз и Международния валутен фонд.
При това, извинете, че ви прекъсна, тези 2 са за тези споразумения по причина на това, че знаят, че другите са против. И че ще се противопоставят на това. Иначе едва ли биха били за и те.
Да, да. Моят въпрос е, на къде ще поеме Гърция сега? Ще се създаде ли коалиция? Какво е вашето мнение?
В момента е много трудно да се каже какво става, защото известно е, че Гърция показва едно свое наравно поведение по отношение на Европейския съюз, по отношение на Международния валутен фонд, по отношение на Европейската централна банка в течение на вече 2-3 години. При което даже тези, така ги наречем, партии от естаблишмента, каквито са лявоцентристския ПАСОК и дясноцентристската Нова демокрация, даже те далеч не бяха толкова активни поддръжници на оздравителни, на спасителни планове, на мерки на икономии, каквито бяха предлагани от външните партньори, а се съгласиха от немай къде и топи много силен натиск отвън, натиск стигаш до директни заплахи срещу Гърция и срещу нейния престой в еврозоната, нейното място в Европейския съюз, каквито чухме през хода на миналата 2011 година. Но в крайна сметка се вижда, че гръцкото общество далеч не е доволно от това, което се случва, и ние вместо да вземем една такава позиция на злорадство, нали, те какво искат, като живяха толкова добре, крайно време е да разберат, че който живее не се простива според чергата си, ще бъде справедливо наказан. Всъщност трябва да разберем, че обществото си общество, народа си е народ, и без диалог с него, с мерки налагани отгоре, които високомерно подминават това, което хората мислят и това, което хората искат да разберат, не се получава нищо. Защото както гръцкото досегашното правителство и гръцкия политически елит, така и международните фактори в лицето на, повтарям, на Европейския съюз, Международния валутен фонд и така нататък, действаха от позиция на силата, от позиция на натиска, от позиция на отказ от диалога, просто едностранно налагане на мерки, така позиция, която върви, предполагам, в България, но в Гърция никога не е била работеща. Не би да забравяме, че един от официалните празници на Гърция се нарича така наречения деня ох и денят не. Тоест, те празнуват деня, в което Гърция е казала не на ултиматума на Мусолини през 1940 година. Значи отрицанието, отказа от подчинение пред чуждия натиск е част от техния национален пантеон, тяхната национална митология. И затова не би да се учудваме, че неспособността на двете досегашни редуващи се във властта партии ПАСОК и Нова демокрация да постигнат конкретни резултати води до ръст както на крайната десница, така и на крайната левица, изобщо на радикализация на политическите сили, която е естествена последица от радикализацията на самото общество.
Според вас има ли опасност да не успее да се създаде правителство и да се стигне до нови избори?
Опасност има, естествено, защото знаем, че в Гърция системата е направена според метода на така нареченото форсирано мнозинство, в което политическата сила, която получи най-много гласове на изборите, тя получава 50 мандата отгоре на тези, които е спечелила, така че да има по-голям шанс за политическа стабилност. Справедливо ли не, това води до обстоятелството, че при много нисък резултат на първата политическа сила, Нова демокрация, тя се пак получава резултат, който я доближава до това мнозинство. И на този фон вариантите са два. Или тя да направи коалиция с някои от другите политически сили, което за сега и се отказва. Или другите нападат коалиция против нея, което обаче коалиция ще бъде на ръба на оцеляването, ще бъде съставена от доста разнородни субекти с доста различни политически позиции. И по тази причина, без някаква по-ясна координация, без осъзнаване на общо опасности, риска от затъване в една спирала на предсрочни избори, на постоянна политическа нестабилност в Гърция в момента е огромен. И това далеч не е добре за България, защото нестабилността на региона в крайна сметка винаги се отразява и върху нас.
Благодаря ви за този разговор, господин Поп Иванов. И хубав вечер. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Борис Поп Иванов, политолог, като извършихме редовният обзор на деня.